การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งหนึ่งก็เริ่มมีการใช้เครื่องจักรไอ้น้ำมันในวงงานอุตสาหกรรมมีเรือกลไฟที่ใช้ไอ้น้ำเรือเดินสมุทรที่ใช้ไอ้น้ำรถยนต์ที่ใช้ไอ้น้ำพอมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกบวกกับความเป็นชาตินิยมของอังกฤษของคนโน้นคนนี้มันก็กลายเป็นจักรวรรดินิยมใหม่มีการล่าอาณานิคมนะฮะเริ่มล่าอาณานิคมกลางศตวรรษที่19ร้อยกว่าปีต้นหลังจากการเกิดอุตสาหกรรมไอน้ำนะฮะมันกระทบไปทั่วโลกหมดเลยท่านผู้ชมครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าอุตสาหกรรมที่เกิดการปฏิวัติในครั้งแรกนั้นเนี่ยมันกระทบไปทั่วโลกยังไงนะผมยกตัวอย่างให้ฟังเอาเล่าประวัติของจีนให้ฟังนิดนึงสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงนะฮะซึ่งเฉียนหลงนี่ก็มีลูกชายคนนะฮะชื่อเจียชิงเป็นลูกเฉียนหลงนะฮะสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงก็ถึงลูกชายเนี่ยเริ่มปกครองประเทศจีนตั้งแต่ค.ศ.1735จนถึง1825-1820หรือพุทธศักราช2278ถึงพุทธศักราช2363ถึงต้นรัตนโกสินทร์เกือบ300ปีของประเทศจีนสมัยราชวงศ์ชิงก่อนที่ราชวงศ์ชิงจะล่มสลายเกือบ300ปีนั้นมีนักวิชาการแต่ละยุคแต่ละสมัยจนทั้งสมัยนี้เคยคำนวณดูว่าผลผลิตของประเทศจีนเนี่ยต่อผลผลิตของโลกเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็บอกเขาคำนวณแล้วว่าประมาณไม่ต่ำกว่า1ใน3 1ใน3ก็คือ 33.3% ผมก็ตีว่าซ้ายสูงสุดก็คงไม่เกิน 40% ก็แล้วกันเอาเป็นว่าประเทศจีนประเทศเดียวผลิตสินค้าทุกอย่างออกมาคิดเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยยังต่ำ1ใน3ของโลกเหนือกว่ายุโรปรวมกันเหนือกว่าอินเดียรวมกันอันนี้ก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกที่จะมีเครื่องจักรไอ้น้ำสมัยนั้นก็ยังใช้มือใช้ไม้อยู่นะใช้เตาเผาอยู่นะฮะใช้จำนวนคนเข้ามาพอผ่านไปร้อยกว่าปีการปฏิวัติอุตสาหกรรมของยุโรปก็มาถึงปีค.ศ.1913หรือพุทธศักราช2456ประมาณรัชกาลที่6ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะพอมีปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมาปังปั๊บนะฮะผ่านไปแค่ร้อยกว่าปีเองผลผลิตของจีนที่เคยกลุ่มปริมาณอยู่ประมาณ1ใน3ของโลกเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมทายดิเหลือแค่ 9% เองจาก 33-40% ลดลงมาเหลือแค่ 9% แล้วต่อไปอีกแค่37ปีเท่านั้นเองมาปีพุทธศักราช2493หรือ1950ค.ศ.1950ประเทศจีนเนื่องจากว่าได้เกิดสงครามกลางเมืองนะฮะมีญี่ปุ่นบุกเข้ามามีการรบกันกับญี่ปุ่นแล้วก็มีการปะทะกันในระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับจีนก๊วมินตั๋งของไต้หวันผลผลิตของจีนที่เหลือ 9% หลังยุคจักรพรรดิเฉียนหลงกับลูกชายเขาเนี่ยเหลือแค่ 5% เองตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ 2,000 ปีของจีนนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมเห็นว่าอิทธิพลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคจักรวรรดินิยมอังกฤษนั้นเนี่ยซึ่งสมัยนั้นเขาเรียกว่า Pax Britannica Pax Britannica เนี่ยหมายความว่าเหมือนกับ Pax Roman นะฮะก็คือว่าใช้คำพูดสวยหรูนะฮะว่านี่ก็คืออาณาจักรของอังกฤษแต่คำว่า Pax นี่นะฮะมันเป็นภาษาในศัพท์ทางศาสนาหมายความว่าสันติภาพแต่ในความที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สันติภาพเพราะหมายถึงการล่าและการสร้างอาณานิคมต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วอังกฤษก็เลยจำเป็นต้องออกล่าอาณานิคมเหตุผลนี้ก็ต้องล่าอาณานิคมเพราะว่าทุกประเทศในยุโรปตอนนั้นก็เริ่มใช้เครื่องจักรละอังกฤษใช้เยอรมันก็ใช้ฝรั่งเศสก็ใช้พอใช้เครื่องจักรแล้วมันต้องมีวัตถุดิบปรากฏว่าวัตถุดิบในประเทศหาไม่ได้ทุกคนมันต้องการวัตถุดิบหมดก็เลยเกิดอาการออกจากประเทศตัวเองไปตามล่าอาณานิคมตามที่ต่างๆไปยึดประเทศนั้นเพื่อส่งวัตถุดิบกลับมาไปยึดประเทศนี้อังกฤษไปยึดอินเดียอังกฤษไปทะเลาะกับจีนนะฮะในยุคนั้นเนี่ยอังกฤษมีชื่อเสียงมากมีชื่อเสียงว่าเป็นดินแดนอาณาจักรที่ไม่มีพระอาทิตย์ตกดินก็คืออาณาจักรอังกฤษไปที่ไหนเนี่ยก็จะไม่มีพระอาทิตย์ตกดินเพราะทำไมมาเพราะอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมของแคนาดาตอนนั้นของอินเดียและของหลายประเทศเพราะฉะนั้นแล้วพระอาทิตย์ตกดินที่อังกฤษก็กำลังขึ้นอยู่ที่แคนาดาก็ถือว่าอยู่ภายในอาณาจักรของอังกฤษเหมือนกันนะฮะซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านที่เคยไปอังกฤษแต่ท่านผู้ชมหลายท่านที่เคยไปแต่ไม่เคยเข้าไปในมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ของอังกฤษที่เขาเรียกว่า British Museum ถ้าไม่เคยไปวันหลังถ้ามีโอกาสไปนะฮะถ้ามีโอกาสไปและคิดว่าท่านยังอยากจะไปประเทศทางยุโรปอยู่ลองไปดูในพิพิธภัณฑ์นั้นท่านเข้าไปท่านจะเห็นสิ่งของล้ำค่าเต็มไปหมดเลยตั้งแต่สมัยกรีกสมัยเมโสโปเตเมียนะฮะสมัยตะวันออกกลางอียิปต์จีนสิ่งของล้ำค่าพวกนี้คือสิ่งของที่อาณาจักรอังกฤษหรือที่เขาเรียก British Empire เนี่ยนะออกล่าอาณานิคมแล้วไปยึดเอาประเทศโน้นประเทศนี้เอาข้าวของกลับมาแล้วมาใส่ไว้ในพิพิธภัณฑ์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอังกฤษก็เลยกลายเป็นประเทศแรกเป็นจักรวรรดิที่รุกรานดินแดนเพื่อช่วงชิงทรัพยากรไปทั่วโลกท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยพูดท่านผู้ชมฟังเรื่องสงครามฟินสงครามฟินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เศร้าสลดน่าหดหู่เพราะว่าอังกฤษเนี่ยคลั่งไคล้กับการดื่มชา และคลั่งไคล้กับการไปซื้อถ้วยชามที่เป็นเซรามิกนะฮะเซรามิกสวยๆเนี่ยมีประเทศจีนประเทศเดียวที่เผาออกมาและขายเขาหลงไหลมากอังกฤษนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วซื้อผ้าไหมอีกนะฮะใบชาปรากฏว่าซื้อไปซื้อมาปรากฏว่าเงินแท่งสมัยก่อนเนี่ยเขาค้าขายกันเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยเขาใช้เงินแท่งกันเงินแท่งแท่งนึงแลกสินค้าได้หลายซื้อไปซื้อมาเฮ้ยเงินแท่งของคลังอังกฤษไม่มีละจะหมดละอังกฤษไม่รู้จะทำไงตัวเองก็ยังอยากจะได้สินค้าอยู่อยากจะได้ข้าวของนี่อยู่ก็เลยบังคับให้จีนเนี่ยเอาฝิ่นเข้าไปขายเพื่อจะได้เงินแท่งมาซื้อของในสิ่งที่ตัวเองค้าขายก็คือว่าให้พ่อค้าชาวอังกฤษเอาฝิ่นไปขายในจีนได้เงินแท่งมาเอาเงินแท่งไปซื้อผ้าไหมเอาเงินแท่งไปซื้อถ้วยชามเซรามิกนะเอาเงินแท่งไปซื้อใบชานั่นคือวิธีการของอังกฤษก็คือว่าแทนที่ตัวเองจะใช้ผลผลิตของตัวเองก็เอาฝิ่นไปขายคนจีนจนกระทั่งมีคนจีนติดฝิ่นกันอย่างงอมแงมก็มีขุนนางจีนคนหนึ่งชื่อหลินเจ๋อซวีหลินเจ๋อซวีนี่เป็นผู้ว่าการมณฑลเหลียงกวางเหลียงนี่ก็คือ2กวางก็คือมณฑลกวางสีและมณฑลกวางตุ้งคือเป็นผู้ตรวจราชการผู้ว่าการมณฑลถึง2มณฑลใหญ่มากเป็นผู้ตรวจราชการของฮ่องเต้นะฮะเป็นหูเป็นตาให้กับองค์จักรพรรดินายหลินเจ๋อซวีเนี่ยก็เลยเอากองทัพของชาวแมนจูเนี่ยไปกวาดล้างอังกฤษเรื่องฝิ่นอังกฤษก็เลยโกรธก็เลยประกาศสงครามฝิ่นมาเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะฮะในปี2382ในยุครัชกาลที่4เมื่อประมาณ181ปีที่แล้วในที่สุดก็เลยสู้กันแล้วก็เกิดสนธิสัญญานานจริงที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วนะฮะถ้าท่านผู้ชมจำไม่ได้กลับไปดู EP เก่าๆที่ผมพูดถึงเรื่องสงครามฝิ่นนะฮะและก็ในที่สุดท่านผู้ชมจำได้ไหมสูญเสียเกาะฮ่องกงให้อังกฤษเช่าซื้อเช่าไปเนี่ยเป็นเวลา99ปีจนกระทั่งหมดสัญญาในสิ้นเดือนมิถุนายนปี2540 1997นะครับทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เกิดสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นในยุโรปก็เกิดขึ้นเรื่องเดียวกันเกิดขึ้นจากที่เยอรมันเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมของตัวเองขึ้นมาแล้วต้องการวัตถุดิบอังกฤษต้องการปิดเยอรมันไม่ให้ใหญ่แบบนั้นอังกฤษก็เลยไปขัดขวางก็เลยเกิดสงครามโลกครั้งหนึ่งขึ้นมาพอหลังสงครามโลกครั้งหนึ่งแล้วท่านผู้ชมครับสมญานามของอังกฤษที่บอกเป็นดินแดนที่ไม่เคยมีพระอาทิตย์ตกดินก็กำลังจะเริ่มมีพระอาทิตย์ตกดินละเพราะว่าเป็นเริ่มจุดเสื่อมของอาณาจักรอังกฤษนะฮะจักรวรรดิอังกฤษเริ่มมีพระอาทิตย์ตกดินแล้วภายหลังสงครามโลกครั้งหนึ่งซึ่งสงครามโลกหนึ่งนี่เกิดประมาณพ.ศ. 2457ถึง2461นะครับน่าสนใจอย่างท่านผู้ชมครับเพราะว่าปีคศ1914และ1918นั้นฮะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยหลังจากได้เครื่องจักรไอน้ำมาก็เริ่มพัฒนาเครื่องจักรไอน้ำตัวเองขึ้นมาอเมริกาแล้วก็พัฒนาต่อมาในยุคโทมัสเอดิสันก็พัฒนาเป็นไฟฟ้าขึ้นมาปรากฏว่าอเมริกาเริ่มมีการผลิตที่ปริมาณแซงอังกฤษและก้าวนำไปสู่ผู้นำของโลกในยุคต่อมานะครับ